Det bliver tørt og skyet i dag, men i den østlige del af landet er der også mulighed for en smule sol. Først på dagen kan der ligge lidt rimtåge flere steder på Sjælland. Lidt til frisk vind fra sydøst i Vestjylland op til hård vind, og temperaturerne i dag vil ligge omkring frysepunktet. Aksel Larsen levede i mere end et halvt århundrede et hektisk politisk liv, både som formand for Danmarks Kommunistiske Parti og som stifter af SF. Undervejs var han tæt på at miste livet under Stalins udrensninger og som Gestapo-fange. I vores program Cordua og Steno, som vi sender nu, fortæller historiker og professor Kurt Jacobsen fra CBS om Aksel Larsens politiske liv.
Og midt i alt dette, det har vi altså det Danmark, hvor vi lever. Det er Danmark, der går til valg om 10 dage. Der er velstand, men ikke for alle. Der er tryghed for ingen. Hvem tør sige noget sikkert om fremtiden? Den fremtid, de fleste af os skal opleve en hel del af. Den fremtid, som den unge slægt skal tage i arv efter vor generation. Det tør vi. Vi ved, at med det stadig teknikken har nået i dag, at privatpersoners ejer af de samfundsskabte værdier en hindring for fremskridtet. Og vi ved, at menneskeheden i dag har valget mellem to muligheder. Kaos og tilintetgørelse, eller orden, fremskridt og socialisme. Socialismen, det er fremtiden.
Stemmen, de hørte her, er Socialistisk Folkepartis stifter og formand Aksel Larsens. Og den kom altså fra sygesengen, det berømte klip, forud for folketingsvalget i 1960, hvor Aksel Larsen opfordrer vælgerne til at stemme på hans nystiftede parti SF. Ham skal vi tale meget mere om lige om lidt. Velkommen til denne særlige vinterferieudgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Finanskrisen har siden efteråret 2008 hærget dansk økonomi. Men hvad var i grunden årsagerne til, at vi i det hele taget fik en krise? Det har politikerne sat en gruppe økonomer til at undersøge. Og om cirka 40 minutter har vi formanden for udvalget om finanskrisens årsager, professor Jesper Rangvid fra CBS, i studiet til en samtale om udvalgets arbejde.
Det er altså en optaget udsendelse, så derfor kan I lyttere ikke som I, helt som I plejer, bare skrive ind og komme med spørgsmål til Cordua og Steno på vores Facebook-side under udsendelsen, men I er selvfølgelig velkommen til at skrive jeres kommentarer. Vi læser dem altid.
Men nu tilbage til Aksel Larsen. Jeg skal byde velkommen til historikeren Kurt Jacobsen, der til daglig er professor på CBS. Du udgav for 20 år siden en biografi om Aksel Larsen, der for et par år siden udkom i en opdateret udgave. Aksel Larsen var politisk aktiv i mere end et halvt århundrede. Som ganske ung blev han kommunist, men forlod Danmarks Kommunistiske Parti, DKP, for at stifte SF, som han førte i Folketinget. Han døde i 1972, men den dag i dag hører vi jo stadig hans navn indimellem. Ikke mindst efter, at SF for første gang i sin levetid er kommet i regering. Aksel Larsens liv blev ret dramatisk. Det var ikke ufarligt at være dansk topkommunist, hverken i 30'erne under Stalins udrensninger eller under den tyske besættelse. Men han overlevede det hele. Men det blev ikke uden omkostninger. Men til sidst fik han jo indflydelse og del i magten i Danmark, i det samarbejde, som opstod mellem S og SF sidste 60'erne, som man kalder det røde kabinet. Kurt Jacobsen, du har gjort et stort arbejde for at afdække Aksel Larsens liv, men der er jo stadig mange ukendte sider af denne mands politiske virksomhed, som forbliver ukendt. Mange ting, som han holdt skjult. Han er blevet en myte på godt og ondt. Er det ikke rigtigt?
Jo, han allerede da han var i live, var han jo en myte med den der lange forbindelse, han havde haft til Sovjetunionen, hvor der løbende dukkede ting op i pressen om, hvad han havde været med til, hvad han ikke havde været med til. Hertil kom hans optræden under Gestapo-forhørene under 2. verdenskrig. Hele diskussionen om hans viden om vennen og kollegaen Arne Munch-Petersens forsvinden i Sovjet. Altså, der har hele tiden været en lang række sager omkring Aksel Larsen, hvor han havde været meddelagtig. Og han gik meget stille med det, og en lang række af de sager kender vi stadig ikke den fulde sandhed. Og jeg vil sige, at myten blev jo om muligt endnu større efter åbningen af arkiverne i Moskva. Fordi der fik man jo så det der enorme indblik i meget af det, han havde været med til. Og det, jeg kom til at stå tilbage med efter det arbejde, det var en endnu større myte, kan man sige. Hvordan i alverden kunne han holde til det menneskeligt, fysisk og psykisk? Det har været et enormt pres igennem et langt liv.
Jamen, hvorfor kunne han holde til det? Det må du have gjort dig nogle tanker om, fordi han, hvis man ikke kender det, men altså, han har jo været en dobbeltspiller af dimensioner.
Ja, så og mere end dobbeltspiller.
Trippelspiller.
Ja, men altså, hvis man tænker på, at han har været tæt allieret med Sovjetunionen og har samtaler med den sovjetiske efterretningstjeneste. Han har siddet til forhør hos Gestapo under 2. verdenskrig og blev efter krigen anklaget for at have været stikker. Han har, efter han brød med DKP, sat han sig sammen med CIA og arbejdede som agent for dem. Altså ikke bare, om han fortalte dem, hvad han vidste, men han rejste rundt i Europa og indsamlede oplysninger om den nye venstrefløj. Så det er jo fuldstændig næsten vanvittigt liv, han har levet. Og han må jo på den ene side have haft altså en helt utrolig stærk personlighed at kunne rumme alt det her, og så stadig leve i den der frygt for, at det blev kendt. For uanset hvilken af de her dele, der blev kendt for alvor i hans, mens han var levende liv, hvis det blev kendt, at han arbejdede for CIA, så har han jo været færdig i dansk politik allerede i 60'erne, og vi har ikke haft noget SF formentlig i dag.
Og det forudså han jo faktisk også i de private samtaler.
Ja, det gjorde han nemlig. Men han har jo også, jeg tror også det, der har brugt ham, det er, at han har haft en sag, han troede på. Altså, der var en mening i galskab. Han havde videt sit liv til, som vi også kan høre i klippet, til socialismen. Og så denne kombination af...
Men mente han virkelig, at socialismen, som han forestillede sig, at den kunne kun blive til virkelighed i Danmark, hvis man samarbejdede med CIA?
Han samarbejdede med CIA for at bekæmpe kommunismen. Det fremgår... Jeg har virkelig tænkt mange, mange år over det her, fordi jeg skrev første gang om det i 1992, hvor biografien udkom. Og det er det eneste sted i hele bogen, hvor jeg har en anonym kilde. En tidligere højtstående dansk efterretningsofficer, som hjalp mig med at få en lang række indicier og omegnskilder til at hænge sammen. Og det viste sig så, da der blev åbnet for de danske arkiver, hvor man så fandt de her referater af møderne, han havde med CIA, at mange af mine formodninger var rigtige, men jeg har aldrig nogensinde læst, hvad han faktisk sagde til dem. Og det er det der tema, der hedder din fjendes fjende. Altså, han var ikke god ven med CIA, men de havde en fælles fjende. Altså, en klassisk, som end også i ordinær politik.
Og den fælles fjende, det var Moskva?
Det var kommunismen. Det var Moskva, det var det danske kommunistparti, og det var den internationale kommunisme. Derfor, det agentarbejde, han lavede for CIA, det bestod for eksempel i at rejse til Sverige eller Norge eller Italien og finde ud af, om Moskva eller de traditionelle kommunister havde infiltreret det her nye venstre. Fordi der kom jo hele det nye venstre, som senere blev til VS. Det så man jo hele Europa. Eurokommunismen, når man så opbrud i Sverige.
Men, altså en kommunisme, der ligesom distancerede sig
fra Moskva. Demokratisk socialisme.
Ja, som distancerede sig fra Sovjet. Men der var der den der mulighed for, at Sovjet faktisk havde infiltreret de her nye partidannelser. Og det var tog Axel Larsen på sig at undersøge. Og han kom jo med en enorm prestigeautoritet, fordi han var den første vestlige kommunistleder, der brød. Det var jo på forsiden af japanske og amerikanske aviser, at en lille dansk partileder brød. Ikke? Men det var linket til Moskva. Så når han kom til Sverige, så var det jo den anden godfather, der kom. Det var virkelig en autoritet. Det var den første til at bryde. Men i virkeligheden, så var han der for at finde ud af, hvad de mente.
Men nu er vi her i situationen 1960, vi hørte klippet lige før, forud for folketingsvalget. Og kan du fortælle, hvad er egentlig baggrunden for, at han står i den situation? Vi snakker slutningen af 50'erne og starten af 60'erne. Hvorfor bryder han med Sovjetunionen og ikke mindst DKP?
Det spørgsmål stillede han sig selv. Han skrev simpelthen en bog, der handlede om, hvorfor brød jeg ikke før? Men det er jo et enormt farligt spørgsmål for ham at stille, fordi der relaterede han det til Ungarn. Opstanden i Ungarn i 1956, som blev slået ned af sovjetiske tanks. Og der siger han, jeg kunne ikke bryde der, fordi jeg havde et ansvar over for partiet.
Der var han jo formand for DKP, ja, og forsvarede faktisk de der ting, gjorde
han ikke? Ja, men han søgte også en eller anden form for rationel forklaring, fordi han kunne ikke få sig selv til at tro på, at Sovjet havde løjet over for ham. Fordi han havde fået at vide, at de ville trække sig ud, og så sender de tanks en anden gang. Men man kunne lige så godt spørge, hvorfor brød han ikke, da han fik sandheden af vidne om Arne Munch Petersen? Hvorfor brød han ikke i 1960?
Vi skal måske lige sige, at Arne Munch Petersen er en dansk fremtrædende kommunist, der omkommer i Sovjet.
Han blev arresteret, og det vidste Axel Larsen, i 1937, og dør i et sovjetisk fængsel i begyndelsen af 40'erne. Og det vidste Axel Larsen. Men det hele tiden, hvorfor brød jeg ikke før? Og man kan stille det den anden vej. Hvis man først er begyndt at acceptere den første, og så den anden, og så den tredje af de her ting, så bliver det sværere og sværere at bryde, fordi det, han oplevede, det var, at han var nødt til at bryde med hele sit liv. Og derfor tager det tid, inden han tager sig sammen. Men han var nødt til at stifte et nyt parti. Han kunne ikke menneskeligt bære at være i kommunistpartiet.
Men han vidste jo også på et meget tidligt tidspunkt, at Stalin var en bestialsk massemorder.
Det er noget af det, der er meget, meget svært at vide. Hvor meget vidste han egentlig om omfanget og radikaliteten i de udrensninger? Altså, der ligger jo så den der liste i hans personlige papir. Navne, der bør erindres. Og der er en liste på, jeg kan ikke huske, en 18-20 mennesker, som vi skæbne, han kender.
Internationale kommunister, som han kendte fra 30'erne for sit ophold.
Ja, en kæreste, han har haft over, som han mødte i Berlin igen efter krigen, som kunne fortælle ting. Men så han vidste jo, at den var gal, og han tvivlede jo i 30'erne og forsøgte faktisk, under meget dramatiske omstændigheder, under et stort møde i Moskva 37, at hævde DKP så hans ret til selv at lægge sin politik uden Moskvas indblanding. Men der, hvor han for alvor bliver en rendyrket stalinist, efter min opfattelse, det er efter 2. verdenskrig. Fordi han efter forhøret ved Gestapo i 1942-43, så bliver han jo sendt til Sachsenhausen og isoleret i en særlig bygning inde i lejren, hvor han så skal sidde og rådne op. Og der sidder han så og regner ikke med, at han nogensinde kommer til Danmark mere. Og hvorfor kommer han hjem? Det er den røde her. Det er Stalin. Og inde i Axel Larsens hjerne opstår så det der, jamen jeg tvivlede på Stalin, men krigen viser, at Stalin havde jo ret ved at gennemføre udrensninger, hvordan en femte kolonne, og så kunne man vinde krigen. Jeg har oplevet utrolig mange kommunister, ældre kommunister fra min egen tid i DKP, som havde været med i modstandskampen. Og det spillede en enorm rolle for dem, det at Sovjetunionen og den røde her knuste Hitler-Tyskland. 80% af alle tyske tab var på Østfronten. Så kunne man jo ikke ligesom stille spørgsmålstegn ved, om Stalin havde...
Det var Stalins genialitet,
jamen, det var det. Og derfor bliver denne Moskva-tro dogmatiske kommunisme i Axel Larsens udlægning altså rendyrket efter 2. verdenskrig, hvor der er meget mere tvetydighed og tvivl inden i 30'erne. Moskva måtte jo også lægge pres på ham i 30'erne, for at han skulle støtte op om Moskva-processerne. Det gjorde han ikke bare sådan lige frivilligt. Så det er sådan lidt nuanceret billede, synes jeg nok, jeg får tegnet.
Måske vi skulle starte helt fra begyndelsen. Altså, han er født i en lille by, der hedder Brændekilde ved Odense i 1897. Og han kommer fra hans far er skomager, og det er vel landproletariatet, må man nok have lov at sige. Ja. Han kommer fra, men han er en kvik fyr og får realeksamen fra Mulernes Legatskole, som er en fin skole inde i Odense.
Som ligger der den dag i dag.
Og så får han jo en stilling som ligesom røde i Matador, så er han også jernbaneassistent.
De fynske jernbaner.
Og så kommer han til København og der, under 1. verdenskrig, som ganske, ganske ung mand, og der bliver han politisk vagt. Hvad er det, der sker? Hvad er det, han oplever?
Hans far og mor var begge to aktive socialdemokrater. Hans far regnes for en af pionerende i det fynske socialdemokrati. Fordi han var godt nok skummager, men han endte inde på Allerups jernstøberi, fordi alt det der skummager, det blev udraderet i industrialiseringen. Så da han kommer til København i 1918, der melder han sig faktisk ind i socialdemokratiet. Fordi han hjemme havde mærket både fagbevægelsens og socialdemokratiets styrke og ligesom omsorg om den enkelte. Men han kommer fra sådan nogle små, bitte fynske stationsbyer, hvor han har boet på skift, mens han har været under uddannelse. Så kommer han til København, der er i oprør. Der er jo 50, altså der er jo masse demonstrationer, syndikalister, venstresocialister, venstresocialdemokrater. Der er store slagsmål, der er slagsmål på Grøntorvet, der er stormen på Børsen, hvor de arbejdsløse, de rykker ind med fastelavnskøller. Altså hele...
Og lukker spillekasinoet, som
ja,
de kalder det.
Ja, hele København er simpelthen et sydende...
Som på ligesom næsten... resten af Europa, at der er revolutionsstemninger.
Ja, og så afsætter kong Christian lige pludselig regeringen.
Og vi får påskekrisen.
Ja, så får vi påskekrisen, og Axel Larsen, han er begejstret, fordi socialdemokraterne siger, nu skal vi have republik. Og så klassisk dansk, så får vi i stedet for et forlig.
Der er generalstrække også. Ja,
der er generalstrække. Og Axel Larsen føler, at partiet har forrådt ham. Han bruger selv udtrykket generalstrække for rejderi, når han skal forklare, hvorfor han brød med socialdemokraterne. Jeg tror, det er en meget vigtig ting.
Siger han jo selv også, det er den begivenhed, der faktisk vækker ham politisk.
Ja.
Og radikaliserer ham.
Ja, meget. Og det hører med, at for alle de andre, der var i København, Marie Nielsen, Thøgersen, hele Socialdemokratisk Ungdomsforbund, de brød med Moderpartiet. Altså, DKP blev i virkeligheden stiftet af Socialdemokratisk Ungdomsforbund. Så det var, de brød ikke i fascination over det, der foregik i Sovjet, men i vrede over deres eget parti, som de mente havde svigtet socialismens idealer. Og så spiller noget, man meget ofte overser, det er den tyske revolution, som i november 1918...
Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht
blev skudt. Det havde en enorm indvirkning på den københavnske revolutionære del af arbejderbevægelsen. Meget, meget mere end det, der foregik i Sovjet. Sovjetunionen kommer først ind senere, både i Aksel Larsens liv, hvor det kommer til at fylde, men også i kommunismen. I begyndelsen er det en dansk anliggende, faktisk.
Og det er et venstresocialistisk parti, kalder de sig først.
Det hedder først Venstresocialistisk Parti, og skifter så navneforandringen i 1919 til Danmarks Kommunistiske Parti.
Godt så. Men så kommer han jo ind i det her kommunistiske parti, og han er jo... Hvad lever han egentlig af i 20'erne? Altså, du skulle måske også fortælle, hvad er DKP for et parti i 20'erne? Når man læser demografi, så, og man også læser andre ting, så er det jo et sted, hvor der er ufattelig mange magtkampe. Og de er også et meget marginaliseret og lille parti. Man kan vel godt sige, det er en politisk sekt på det her tidspunkt, kan man ikke?
Det er i... Ja, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en politisk sekt, fordi en sekt forudsætter ligesom en enighed om noget. Jo, de var enige om én ting. Det var kritikken af og næsten hadet til Socialdemokratiet. Mm. Og det har været en enorm identitetsskabende faktor for Aksel Larsen og for mange andre, altså og hele den del af arbejderbevægelsen, at Moderpartiet havde svigtet. Man kan kende det fra kirkelige samfund. Ikke? Det betyder jo, at når man så kommer ud og repræsenterer den rigtige linje, så opstår der et helt særligt forhold, hvor man så ender i at blive en politisk sekt. Men det tog meget lang tid, fordi de var alle sammen enige om at være utilfredse med Socialdemokratiet, men hvad skulle de så selv positivt? Og der var syndikalister, og der var venstresocialister.
Og syndikalister var en slags fagforeningsfolk?
Det var en slags fagforeningsfolk, som i virkeligheden ikke mente, der var brug for et parti. Men de kom blandt andet ind i DKP, finansieret med Moskva-guld. Ikke? Så det var alle mulige fraktioner, og der var nogle få hundrede af dem i Danmark, og det var fuldstændig uden betydning. Helt marginaliseret.
Men på det tidspunkt, altså, hvornår fremstår han som den indlysende leder af det kaos? Og det må jo være, fordi han vender sig bedetæppet mod Moskva.
Jo, altså allerede på den periode, der gør han sig som folketaler, og han har stillet jo blandt andet op ved folketingsvalget, jeg tror det er 24, til et valgmøde, hvor Stauning optrådte. Der stiller han sig op i sin uniform. Han er inde ved kystartilleriet, og tager ordet og efter Stauning. Og ansynligt fattede Stauning interesse for ham her, og Socialdemokratiet havde blik for ham, og ville gerne have ham ind i partiet, men det ville han ikke. Altså allerede der demonstrerede han det, han kan. Der hvor han får alvor træde karakter, det er jo, da han bliver leder af arbejdsløshedsdemonstrationerne og arbejdsløshedsbevægelsen i begyndelsen af 30'erne i Danmark, hvor han jo udfolder en fantastisk organisationstalent, og så de der talegaver, altså hvor han kan gå ind og gribe en forsamling. Og lige pludselig så eksploderer hele den her arbejdsløshedsbevægelse med Aksel Larsen som den ubestridte leder. Og det gør det jo naturligt for ham også at blive leder af Kommunistpartiet, især da partiet kommer i Folketinget med 2 mandater i november 1932. Og der er det interessante, det er, at det vil Moskva faktisk ikke have. Moskva forsøgte at forhindre ham i at blive partiformand, fordi de opfattede ham som trotskist.
Og det var der jo en grund til, for han havde jo været i Sovjetunionen i nogle år på Leninskole blandt andet.
Ja, han havde været på Leninskolen i Moskva i 3,5 år, op på blandt andet på Leninskolen. Og det var lige der, hvor de store magtopgør mellem Stalin og Trotsky ruller. Og så sådan en lidt, nu kan man sige, dumdristig fynbo, ikke? Støtter selvfølgelig Trotsky. og da der så bliver lagt pres på ham for, at han skal udøve selvkritik, ja. Som blev meget moderne i de år, der senere...
Det kom jo også tilbage i andre kredse.
Ja, og det nægtede han jo. Og så blev han truet med at blive sendt hjem og smidt ud af partiet. Og så lavede han en selvkritik, hvor han... erkendte, at han havde taget fejl, og så skriver han sidst, men jeg mener dog stadig at, og så kom hans synspunkter. Og det betød, at han fik den anmærkning derover en uoprigtig angrende. En mand, man ikke kunne stole på. Og det kom til at forfølge ham resten af livet, fordi jeg kan se, hver eneste gang, han også helt op i 50'erne, var til møder i Moskva, så lavede sekretariatet for at forberede Moskvas ledere, altså de skulle mødes med ham, der danskere, så lavede de det der spravka. Det er sådan et notat med personkarakteristikker af Aksel Larsen. Der står altid...
Det er sådan noget, ligesom det Waterfront laver til DSB.
Ja, det kan man sige. Men han var trotskist, og han var en uoprigtig angrende. Og efter krigen blev det også fået ind, at han havde givet oplysninger til Gestapo. Så de fulgte ham nøje, og Moskva fik aldrig tillid til Aksel Larsen.
Så hans sagsmappe i, hvad skal man sige, i kommentaren og andre steder, den voksede og voksede bare med anmærkninger. Og han blev faktisk smidt ud af Leninskolen. Han fik jo ikke lov til at fuldføre sit ophold der, og han ender med at blive sendt til Nizhny Novgorod.
Han bliver faktisk sendt i intern forvisning. Det er den by, der i dag hedder, Gorki, hvor Sakharov, den sovjetiske menneskerettighedsforkæmper Sakharov, endte. Der har Aksel Larsen tilbragt nogle måneder nede.
Og givet sig. Hvordan kan det være, at en mand, der spiller så højt, at det lykkedes? Altså, hvorfor ender han ikke med at rådne op i et eller andet fængsel deroppe? Altså, det gjorde Gustav Munch-Petersen.
Så vidt jeg kan se, ud fra den sagsmappe, du nævner, og andet materiale, jeg har haft adgang til, og jeg skal sige, at sagsmappen er på omkring 1000 sider.
Hvad skal du have?
Ja, der er samlet mange notater. Men der lå også breve i, som angav ham, at han havde haft en affære med Lotte Brand, som var tysk kommunist, som var trotskist, og som var blevet... Altså, der var folk, der angav ham, når han kom derover. Og i 37 havde han jo sat sig op mod Sovjetunionens... politik omkring oprustning og omkring en række andre vigtige forhold, og det gjorde man ikke bare, så han blev kaldt til Moskva.
Der opstår vel det, at han jo sådan set mener, at Danmark skal nedruste, for Sovjetunionen faktisk mener, at Danmark skal opruste i forhold til Tyskland.
Ja, han siger, at det nytter ikke, fordi hvis vi bliver angrebet af tyskerne, så kører de hen over os på en time, ikke, med deres tanker og deres fly. Ikke? Så bliver han kaldt over, og der er et meget, meget heftigt opgør mellem ham og så Dimitrov. Og vi kan se...
Og Dimitrov, det er...
Han er lederen af den kommunistiske internationale, og vi kan faktisk se hans dagbøger, at han har drøftet spørgsmålet om Aksel Larsen med Stalin selv. Så der var stor opmærksomhed på det her, hvad der foregik i et lille dansk parti. Og han har så selv fortalt i en båndoptagelse, at han fik at vide, at billetten til Sibirien var bestilt. Altså, jeg tror, ud fra det, jeg har... kunne se, så er det ret overbevisende, at Aksel Larsen ville være blevet arresteret, hvis ikke han havde været medlem af det danske folketing. Fordi en dansk folketingsmand kan ikke bare lige forsvinde. Men Arne Munch-Petersen, han var jo røget ud af folketinget, jeg tror, det er i 35, og så flyttede han jo til Moskva og boede derovre. Og der står, han kunne sagtens forsvinde. Han kunne være taget til Spanien, alt muligt. Og der står i anklagen mod ham, at han er medlem af Aksel Larsens trotskistiske gruppe. Så arrestationsgrundlaget mod Arne Munch, det er blandt andet, at han tilhører Aksel Larsens gruppe. Så ikke også, at der er et eller andet omkring Aksel Larsen her. Men efter min vurdering, ikke, så kunne de ikke tage ham, fordi han var folketingsmand.
Det er simpelthen det, der redder ham. Det er jo en stor international skandale, at man havde taget DKP's formand og folketingsmand og ja, lade ham rådne op i et sovjetisk fængsel.
Jeg tror simpelthen ikke, om det havde været en stor international skandale. Fordi de havde jo en 2-3 mandater i Folketinget herhjemme, ikke? Og kommunisterne...
Men det var et legalt parti, hvor alle de andre...
Og det er rigtigt, ikke? Og Sovjetunionen ville jo få nogle problemer, ikke? Og der ville blive stillet rigtig mange spørgsmål, og det ville jo også kunne bruges i Folketingssalen af forskellige politiske kræfter. Altså, hvor er Aksel Larsen henne? Han er taget til Moskva, ikke? Det er jo en ting, og næste, der hvis han så pludselig bliver meddelt, at han er blevet arresteret. Altså, der har man alligevel haft så meget rationale i Moskva, at man har undladt det. Og det er tankevækkende, at det er det store møde, hvor Aksel Larsen bliver kaldt over for at stå skoleret. Og hvem er det, der har ført Moskvas pen? Det er Arne Munch-Petersen. Men hvem er det, der bliver arresteret?
Det er Arne Munch-Petersen. Ja,
og det, der så sker efter Arne Munch-Petersens arrestation, det er, at DKP retter ind. Altså, jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Aksel Larsen tvivler, men hensynet til kammeraten, der sidder derovre, gør, at han meget mere entydigt nu følger Moskvas paroler.
Er han et gissel?
Det kunne man godt antage, og det er nogle af de ting, som jeg ikke helt synes, heller ikke i Ole Sohns ellers fremragende på Arne Munch-Petersen, som vi har fået rigtig styr på. Hvad er den egentlige grund?
Så vi ved ikke, hvorfor Arne Munch-Petersen dør af tuberkulose i 1940?
Nej, fordi en ting, det er, hvad der står i de officielle protokoller. Hvorfor det, han bliver spurgt om under forhøren. Ikke? Men der kan godt være en anden underliggende, helt anden årsag. Og det var meget bekvemt for Sønderjyllands Kommunistiske Parti at have et gissel.
Men så kommer krigen, og i begyndelsen så er DKP jo pludselig blevet ven med Hitler-Tyskland. Forstået på den måde, der er den her Hitler- eller Molotov-Ribbentrop-pagt, hvor man sådan set deler Polen op imellem sig. Og så er der et mellemspil, og pludselig overfalder Tyskland Sovjetunionen i juni 1941, og så er DKP jaget vildt herunder Axel Larsen. Og i nogle år, i godt et års tid er han på fri fod, men så bliver han jo simpelthen taget af Gestapo og bliver forhørt i København og ender i, som vi har været omkring, i Sachsenhausen. Og der er et mellemspil i Nøgengamme, hvor han jo sådan set også tror, han skal dø, fordi de hænger folk uden for hans dør, fængselsceller. Han kommer hjem med de hvide busser. Og pludselig så har vi befrielsesommer 1945, hvor han ser sig selv som minister. Og DKP jo sådan set flyver på en kæmpe bølge og ender og ryger i Folketinget med 18 mandater i oktober. Det er sådan set hans stjernestund. Han er minister, og DKP er på vej frem. Og hvad så? Så kommer nedturen.
Ja, fordi så ender det jo hurtigt i den kolde krig. Han havde faktisk troet på, og det var der mange, der gjorde i partiet, at DKP ville blive det største parti på grund af sin indsats i modstandskampen. Men Socialdemokratiet ville blive skandaliseret på grund af samarbejdspolitikken. Og det viser at være noget mere nuanceret. Og da så for alvor, at den kolde krigs fronter begynder at køre op, og især efter kuppet i Prag i 1948, påsken 1948, hvor der kommer en kommunistisk magtovertagelse, mens den røde her står i landet, der bliver det altså isnende koldt omkring de danske kommunister, og man taler også simpelthen om kommunisterne og vi andre. Altså, de bliver simpelthen behandlet som par af jer. Og det er også der, man begynder at kalde dem femte kolonne. Altså, det vil sige, det er en indre dansk kraft, som samarbejder med en mulig besættelsesmagt. Det bliver endnu værre efterhånden, som den kolde krig spidser til under Koreakrigen, for eksempel. Det er en ekstrem politisk isolation, han ender i der.
Hvad altså, kuppet i 48 i Prag, hvad tænker Axel Larsen om det?
At dømme ud fra både hans udtalelser, hvad jeg også set i arkiver, så mener han jo rent faktisk, det som DKP også sagde, at det her det er i virkeligheden et mønstereksempel på en folkedemokratisk magtovertagelse. Fordi kommunisterne var kommet i regering, og man havde haft demonstrationer og generalstrække. Men det var simpelthen, altså, i de år er han jo, på grund af det, jeg var inde på tidligere, altså han havde siddet i det der fangehul, og så kommer han hjem og er minister, og det er Stalin. Det er jo Stalins skyld, det er noget her, han skylder det her. Så derfor er han fuldstændig loyal, også i det her spørgsmål, og slutter op om det. Og han bruges jo også som ideologisk skarpretter, der skal ryddes op i det norske kommunistparti. Altså i efterkrigsårene er han en renlivet, dogmatisk stalinist, som ubetinget og helt ukritisk er på Moskvas side. Det kommer så til at ændre sig senere, da verden igen skifter. Ikke?
Jeg skal lige sige, at du lytter til Cordu & Steno på Radio 24-7 i denne særlige vinterferieudgave, som er en optaget udsendelse, og vi har besøg af historiker og forfatter Kurt Jacobsen, der har skrevet en meget omfattende biografi om Axel Larsen, som første gang udkom i begyndelsen af 90'erne, og så er den så kommet igen, og det er så vores emne, det er jo selvfølgelig den legendariske stifter af Socialistisk Folkeparti, Axel Larsen.
Men undervejs i 45, der er der jo et forsøg fra DKP om at tilnærme sig Socialdemokraterne. Man taler om at skulle lægge partierne sammen. Og det er specielt næstformanden i DKP, som jeg ikke lige kan huske navnet.
Alfred Jensen.
Alfred Jensen. Det er ham, der er drivkraften i det, hvor Axel Larsen vel egentlig er en tvivler på, at det kan lade sig gøre. Og Socialdemokraterne er jo i virkeligheden ret afvisende, selvom der også i Socialdemokratiet er kræfter, ikke mindst blandt almindelige medlemmer af en forståelse for synspunkter, om man skal lægge de to partier sammen. Og det, de egentlig vil strander på, det er vel det her med, at DKP jo ikke frasiger sig det her mulighed for proletariatets diktatur, og at man kun kan stemme sig til magten.
Altså, det er både og. Jeg tror også, at Socialdemokraterne har kørt de der forhandlinger på skrømt.
Selvfølgelig.
Og DKP var jo, og det gælder sig i særdeleshed, Axel Larsen og andre, ham var jo nærmest overmodige og selvovervurderende, hvor de sad her som befrielseskampens helte, ikke? Og skulle socialdemokraterne bare gøre, som de fik besked på, ikke? Og det bryder jo så sammen, ikke? Da et tidspunkt er det ved at være der, hvor man skal have normaliseret de politiske forhold, så får DKP et ultimatum af socialdemokraterne, I kan melde jer ind, kan I? Og det vil de selvfølgelig ikke, og så går det hele på gulvet, og DKP går ud i modstandskampen alene. Men så, eller i valgkampen.
Men så er det jo, altså DKP's medlem, eller stemmetal, det falder jo stort set stødt, ja, over 40'erne og i 50'erne. Og så kommer vi frem til det tidspunkt, hvor Khrusjtjov holder sin hemmelige tale, ja, i 1956, hvor han tager hele opgøret med hvad hedder det, Stalins udrensning og alle de ting, som Axel Larsen ville egentlig et eller andet sted jo godt have vidst. For han har jo været på det hotel Lux i Moskva, hvor man simpelthen hentede folk ud, og man så dem aldrig mere. Gamle venner og så videre. Og det er vel egentlig der, han ligesom, det går op for ham, at han har levet på en, i hvert fald delvis livsløgn, er det ikke?
Jo, jeg tror, det rammer ham vældig, vældig hårdt. Fordi, altså han begynder jo rent faktisk at tvivle i forbindelse med Stalins død i 53. Altså han holder jo den der tale ind på Grøntorv, ikke, til det største geni i menneskeheden. Men da man så i Moskva arresterer Beria, chefen for det hemmelige politi og alt muligt andet for statssikkerhed, og siger, at han har været britisk agent siden 1918. Jeg tænker, hallo, ikke? Siden 1918.
Og er jo en kæmpe forbryder.
Ja, altså, hvordan hænger det sammen, ikke? Det næste, der gør, det er, at med lægesagen, det er, at man pludselig rehabiliterer en lang række jødiske læger, nogle af de dygtigste i Sovjetunionen, som ellers var blevet arresteret for at have ville fejlbehandle og forgifte hele den sovjetiske topledelse som imperialismens agenter. Pludselig så bliver det hele, at det er fabrikeret beviser, og de bliver alle sammen rehabiliteret, nogle af dem posthumt. Det vil sige, at de er døde under forhørene. Og så er det, han stiller det der spørgsmål, som er så farligt at stille. Okay, hvis den her proces bygger på fabrikerede beviser, hvad så med 30'ernes processer? Altså, der åbner sig jo simpelthen en lagune, når den første tvivl. Og det er derfor, det er så farligt at tvivle eller give udtryk for sin tvivl. Fordi hvis du først tvivler første gang, så står alt til debat. Og der tror jeg, altså, så får han det, der overvinder ham til at blive i partiet, det er, at han har en samtale, privat samtale med Khrusjtjov i 1955. Og det er helt tydeligt, de kommer ud af det godt sammen. Og han har en tillid til, at Khrusjtjov vil kunne føre det her videre. Og så kommer den der tale i 56, hvor Axel Larsen jo dels er rystet over dens indhold, men det, han er mest forbitret over, det er, at de ikke havde fortalt ham, den vil blive holdt. Han er nødt til at tage ud på den sovjetiske ambassade her i København og sidde og læse den, længe efter det har stået i New York Times. Ikke? Så det er sådan en eller anden kombination af tvivl, og så han føler sig forrådt, at det går op for ham, de ikke har tillid til ham. Og det er sådan to ting, der påvirker ham.
Men det ender jo med et stort brag i DKP i 1958. De har en 20. kongres, hvor han jo sådan set kommer i mindretal og taber. Og det ender med, at han jo sådan set bliver afsat. Og så stifter han SF. Hvorfor stifter han SF? Og egentlig? Han tror jo egentlig selv, at han er færdig i politik.
Jeg tror faktisk, han havde, hans drivende motiv var, at hvis ikke han ville stifte et nyt parti, så ville han have spildt sit liv på det, du selv var inde på før. En livsløgn. Det må være hårdt at se sig selv i spejlet om morgenen og tænke på hele det her liv, at han har været politisk organiseret siden 1918, og det hele det har bare været en livsløgn. Så han, jeg tror, for at han ligesom kunne holde sig selv ud og se sig selv i øjnene, og for at have opnået noget, så var han nødt til at danne et nyt parti. Han fik jo et tilbud under hånden fra Sovjetunionen om, at hvis han nu fik en retrætepost som ærespræsident eller sådan et eller andet honorær ting, titel, ikke, så kunne han få finansieret et godt liv, ikke, og han selv og hans familie kunne komme til Moskva og blive behandlet og komme til Krim og feriesteder og så videre. Ikke? Bare han ville blive i partiet, men så i øvrigt forholde sig passiv og kaste glans ved højtidelige lejligheder. Og det ville han jo ikke. Og jeg tror virkelig, det er en enorm anstrengelse for ham, fordi når man tænker på, hvad han har været igennem. Og jeg fandt jo papirerne i forbindelse med en lægeundersøgelse i Moskva i 50'erne, hvor han havde været over og var blevet undersøgt, der var stort set ikke det, han ikke fejlede. Altså efter korset og jeg ved ikke hvad. Og hans psyke, han var jo ved at være slidt ned. Og så er han nødt til at danne det her parti, for dog at have nået noget.
Og det blev jo en kæmpe succes. Men i starten af Socialdemokraterne opfatter de ham jo, SF, som et kryptokommunistisk parti. Altså han får en meget stedmoderlig behandling. Og hvornår er det egentlig, det går op for Socialdemokraterne, at Aksel Larsen faktisk er en mand, de kan bruge til noget? Det sker jo i 1966, hvor man jo danner det her røde kabinet.
Ja, yes, altså som Jens Otto Krag sagde, det er, at man har et standpunkt til, at man tager et nyt. Ikke? Fordi for at forstå det her, det handler ikke kun om socialdemokrater og kommunister. Det gør det bestemt. Men der er det hele den der gamle forestilling om arbejderklassens og arbejderbevægelsens enhed. Arbejderklassen har én fagbevægelse og ét arbejderklassens parti. Og det mente både DKP. De mente, de var arbejderklassens parti. Det er socialdemokraterne, der forræder, ikke? Og socialdemokraterne mener, at vi er arbejderklassens parti. Det er de andre, der er nogle splittelsesmager. Men forestillingen om det lever jo bagefter. Og derfor havde, også efter kommunistpartiet røget ud, en af grundene til, at socialdemokraterne ikke vil anerkende SF, det er jo, at de dybest set mener, at så må de melde sig ind, så vi får genskabt den politiske enhed i arbejderbevægelsen i ét parti. Så det plus, at man kan jo ikke fortænke dem i, at de opfatter ham som kryptokommunist, fordi altså de 11 mandater, de vinder ved valget 1960, det er de 10 tidligere fremtrædende kommunister. Så det tager jo selvfølgelig tid, inden det der, de der skel falder.
Men det sker jo. Jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved, at du siger, at SF, som det parti, der trods alt, selvom det ser meget mærkeligt ud lige for tiden, stadigvæk eksisterer, at det faktisk er et projekt for, at Aksel Larsen skal få et politisk eftermæle, der er pænere end det, han havde fået, hvis han havde taget imod en lægestol på Krim.
Jeg tror ikke, det kun er det. Det handler også om sagen igen. Altså, han er stadig overbevist om, at socialismen er fremtiden.
Men han SF baserer sig på, at man skal stemme sig til socialismen.
Ja, lige præcis, ikke?
Og det er jo et ret afgørende skifte.
Det er meget afgørende skifte, og det er jo der, altså, det er i det store perspektiv, at det er Aksel Larsens historiske fortjeneste, eller største bedrift, det er, at efter at have gået alt det her igennem, faktisk lægger grundlaget for og skaber et uafhængigt af Sovjet og et demokratisk socialistisk parti til venstre for Socialdemokratiet, som arbejder parlamentarisk og anerkender de demokratiske principper. Altså det er virkelig, at det kommer jo der. Indtil da har vi kun haft Kommunistpartiet, og det er også derfor, han bliver kaldt de hjemløse socialisters parti. Der var rigtig mange, der var utilfredse med Socialdemokratiet, men de kunne ikke få sig selv til at stemme på DKP, som var i lommen på Moskva. Men pludselig, så er der bare åbent, og så får de 11 mandater.
Og de har faktisk flertal med Socialdemokraterne i eftervalget 1966.
Ja, og igen en gang i begyndelsen af 1970'erne.
Men der er han, men det der røde han gået ud af partiet. Men der sker jo så også, altså Aksel Larsens ledelsesstil var jo også omdiskuteret. Han var en ret kontant herre. Og det får vel også et udtryk der i 1968, hvor SF simpelthen skaller af, og man får et VS bliver dannet. Altså, han havde ikke rigtig blik for, hvad skal man sige, det nye venstre, hele den der bølge, der kom der omkring 1968?
Nej, altså det, så ligger der politiske uoverensstemmelser omkring det her, ikke? Hvor langt skal vi strække os for at indgå et forlig med Socialdemokratiet, ikke? I kan spørge Enhedslisten i dag, de har præcis de samme diskussioner, ikke? Men så var der altså også det der med hans ledelsesstil, ikke? Altså han var jo vant til, når der var hovedbestyrelsesmøde, så var der punkt på, der hed formandsberetning, ikke? Og pludselig så ville de her have, og de ville have gruppearbejde, de her, og Prem Vilhelm sad og tage notater af det hele. Han kunne slet ikke leve med den der. Altså hele hans politiske kultur var jo formet af alle disse år i den kommunistiske bevægelse, og han vidste fra sin kommentarentid, at hver gang der var to, der talte sammen, så stod de nok og bagtalte ham. Altså, han havde hele kommentarenperioden har været en lang, intrigant fraktionskamp.
Og miljøskade.
Ja, og det kunne han ikke lægge fra sig.
Lige til allersidst, altså, da han så dør, så er der jo, han får jo nogle meget, meget fine ord med på vejen, eller i graven, ikke? Men jo faktisk primært fra hans politiske modstand, eller socialdemokrater og fjender, altså, hvor man siger, det er en stor politiker, mens at de røde barnerumper, der var han jo blevet forræder, ikke?
Det er rigtigt. Altså, man kan sige, at i VS' optik, der var han jo en, der havde svigtet principperne. Han ender i virkeligheden i den rolle, som han oprindeligt havde tildelt Socialdemokratiet, og som gjorde, at han følte sig, at det var nødvendigt at skifte politisk ståsted.
Et sidste spørgsmål. Findes der mere om Aksel Larsen i arkiverne? Er der nye, hemmelige, spændende, interessante detaljer om hans liv, som vi har til gode, når arkivet åbnes om nogle år?
Helt utvivlsomt, både i Moskva og i USA og herhjemme.
Tusind tak skal du have, Kurt Jacobsen, fordi du kom her og talte om Aksel Larsen.
Finanskrisen har siden efteråret 2008 fået skylden for finansmarkedernes sammenbrud, som siden har ført til bankkrak, virksomhedskonkurser, boligmarkedskollaps, arbejdsløshed og almindelig misvækst i verdensøkonomien.
Men hvad er årsagerne til det? Det ville regeringen med vækst og daværende vækst om erhvervsminister Ole Sohn have undersøgt, og derfor så blev der for et års tid siden nedsat et ekspertudvalg, der skulle finde ud af det her. Og formanden for udvalget, det er dig, Jesper Rangvid, professor på CBS. Og du er jo så kommet herind for at redegøre for det her. Og hvad er det egentlig sådan helt præcist, politikerne vil have til at finde ud af?
Jamen, de vil have til at finde ud af, hvad var årsagerne til finanskrisen? Og der kan jo være rigtig, rigtig, rigtig mange, og der kører jo mange forskellige idéer og forslag til, hvad egentlig årsagerne var i debatten. Og det er jo svært sådan helt klart at sige, det er lige nøjagtigt det der. Så det, der jo sådan er ideen i vores udvalg, jamen det er jo netop at prøve ligesom at få indkredset, hvad var i hvert fald de vigtigste ting, der gjorde, at der kom en finanskrise i Danmark.
Men er det ikke sådan, at de fleste mennesker har oplevet det der, at det var bare noget, der kom fra USA, og det kunne vi ikke gøre noget ved?
Jo, det tror jeg også, ikke? Så det er simpelthen også noget, det, vi skal kigge på, det er ligesom, hvor meget kan man sige, der så at sige kom til os udefra, og hvor meget var vi selv skyldige, hvis man kan bruge det ord. Så det er jo noget med, altså der er ingen tvivl om, at rigtig meget, det er jo internationale tendenser, altså at den amerikanske pengepolitik og det amerikanske boligmarked og alt muligt, som vi jo sådan set nok ikke kan gøre så meget ved i Danmark. Men på den anden side, så tror jeg også, at det er helt fair at sige, at vi gjorde også nogle ting selv i det her land, og det er jo både bankerne selvfølgelig, men det er måske også husejerne, huskøberne, og det er jo også mig selv, så det er alle mulige mennesker, der har købt det huse. Det er selvfølgelig, eller det kunne være regeringen, det kunne være et finanstilsyn, det kunne være Nationalbanken. Der er jo mange mennesker i det her land, organer og myndigheder, som havde en finger med i spillet, og det vi jo sådan på en eller anden måde skal prøve at udrede lidt, jamen det er jo ligesom, hvem er så ligesom, hvem kan man sige, hvem ligesom havde den største bidrag, hvis man kan bruge det ord, og hvem var det måske ikke så vigtigt? Sådan at vi kan lære noget, det er jo det, der er det vigtige, fordi jeg tror, der er to ting i det. Den ene, det er jo ligesom det tilbageskuende. Så hvad var historien, når vi bare ser tilbage? Hvad kan vi så sige? Og det andet, det er jo det fremadrettede.
Altså det, vi kan lære, når du snakker alle de institutioner, du nævner her, sammen med bankerne, finanstilsynet og sådan noget, altså at det meningen, det skal måne ud til, at man har sådan et beredskab, nærmest som om, at nu kommer der en økonomisk krise udefra, altså ligesom når russerne kom i gamle dage, så ved alle, hvad de skal gøre.
Jamen jeg tror, at jeg vil sige på den her måde, hvis det simpelthen var så nemt, som du beskriver det der.
Altså, det tror jeg ikke på det.
Nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Hvis vinden bare kom udefra, jamen så kunne vi jo måske nok ikke gøre så meget. Det er jo sådan lidt et eller andet sted af pointen. Hvis det bare var, i situationstegn, bare var den amerikanske boligmarked, som væltede, og det ligesom trak hele verden med sig, jamen så er det jo nok svært for os i Danmark at gøre særlig meget ved det, andet end selvfølgelig så på en eller anden prøve at afskærme sig for det, men hvordan gør man lige det? Omvendt, hvis der faktisk var, at vi tog nogle beslutninger, og der mener jeg jo sådan bredt, jeg peger ikke på nogen, men der blev taget beslutninger i Danmark, og det igen, det kan både være den private husejer, det kan være bankrådgiveren, det kan være regeringen, men der blev taget beslutninger i Danmark, som medvirkede til at gøre finanskrisen værre, jamen så er det jo utrolig vigtigt, at vi lærer af det, sådan at vi på en eller anden måde kan prøve at sige, jamen altså, hvordan skal vi prøve at undgå det næste gang?
Hvornår er I egentlig færdige med jeres udvalgsarbejde?
Jamen altså, vi er færdige her i løbet af foråret. Så altså, jeg vil sige, når der er gået et sådan i løbet af foråret, og det kan man jo så definere bredt, men altså, jeg vil sige i løbet af april eller maj.
Kommer der så sådan en stor rapport og et pressemøde, og så nogle konklusioner, som alle kan tage og føle på? Eller?
Der kommer en kæmpestor rapport.
Nej,
det bliver dog ikke. Men i min verden, så er flere hundrede sider, det er også en stor rapport. Så det kommer en ret omfangsrig rapport, og der kommer bestemt pressemøde og så videre. Og rapporten vil ligesom, kan man sige, nok bestå af en to dele, eller i hvert fald der vil være sådan to ting, der vil beskrive. Den ene, det er netop det der med, jamen det bagudrettet. Jamen altså, hvad var det egentlig, der skete? Og igen prøver at udtrække essensen af det. Og det andet, jamen det er så det fremadrettet. Altså, er der ligesom, så der er jo sket en masse efter finanskrisen, hvor man har prøvet at stramme op på alle mulige ting og sager. Og ligesom sige, jamen har man gjort nok? Er der andre ting, vi måske kunne gøre?
Er det så historien om finanskrisen, det I præsenterer? Så kan vi lukke den bog, og så gå videre med de ting, vi har at gøre.
Jamen se, det ville jo være fantastisk, ikke? Altså det synes jeg ville være fantastisk, hvis ligesom man kunne sige, at her er svar rødt. Det vil jeg da være meget glad for. Sådan tror jeg jo nok ikke, det bliver. Fordi jeg tror jo, at selvom vi nu har siddet mange mennesker, vi sidder 11 mennesker i udvalget fra alle mulige forskellige, hvad skal man sige, grupper, hvis man kan bruge det ord, altså uafhængige forskere.
Vi er økonomer alle sammen, ikke?
Vi er, ja, der er også nogle jurister.
Jurister?
Ja, der er også nogle jurister med i udvalget. Men økonomer og jurister, det er rigtigt. Men vi har så bedt, vi har fået forskellige folk til at komme i udvalget og fortælle om, hvad deres erfaringer har været, så vi hører på. Men jeg kan sige, at altså, hvis nu det var sådan, så vi sidder jo der, og vi bruger lang tid på at analysere og konkludere, så vi vil jo selvfølgelig komme frem til nogle konklusioner, men jeg er jo ikke så naiv, at jeg tror, at fordi vi nu har sagt de her eksperter i situationstegn, som sidder i udvalget, når nu vi har sagt noget, så stopper diskussionen. Sådan er verden jo nok ikke.
Jeg sidder jo og spekulerer på, om det ikke er sådan et tro- og holdningsspørgsmål, mere end det sådan en slags naturvidenskab, altså økonomi er ikke naturvidenskab, men en slags videnskab, hvor man kan sådan efterprøve og teste jeres konklusioner. Altså, vi vil alle sammen have vores egen fortælling om, hvad der var finanskrisen og hvad årsagerne var til.
Jamen, det tror jeg, der er rigtigt. Men det, jeg vil sige det på den her måde. Som jeg sagt, så tror jeg, man skal være naiv, hvis man siger, at debatten bliver lukket bagefter. Og jeg er ikke naiv, så det tror jeg selvfølgelig ikke. Men man kan sige det på den måde. Hvis debatten, niveauet af debatten, bliver bare øget en lille smule ved, at folk kigger lidt i vores rapport, så vil jeg være utrolig glad.
Altså, jeg tror, at der er mange, der tænkte, da den her kommission, især hvis man stemte borgerligt, at nu fik Ole Sohn det her nedsat, og så, ligesom det er med så mange andre kommissioner og så udredninger og sådan noget, så har man bestilt sådan et stykke arbejde, der kan sige, at det var også den forrige regering, der var nogle idioter. Og så kunne man ligesom komme videre på det. Det er jo sådan, altså, hvad skal man sige, folkemundens domstol omkring sådan nogle kommissioner. Men altså, nu, du kan jo selvfølgelig ikke løfte sløret for, hvem det er. Men altså, er der nogen herude, det kan du godt sige, er der nogen herude, der måske skal sidde og tænke, det er nok mig, der får en ordentlig øretæve her? Eller bliver det sådan en konsensusskideballe til, I gjorde lidt forkert, I gjorde lidt forkert, I gjorde lidt, og det bliver simpelthen så savligt, at der ikke er nogen, der er nødt til at få røde ører?
Jeg tror, der er nogen, der får røde ører. Det tror jeg. men det er jo sådan, hvordan man sådan... men det er jo klart, der er jo ingen tvivl om, når det er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at vi skriver jo selvfølgelig i et sagligt sprog.
Altså,
vi
sidder, det er klart, altså jeg ved godt, det ikke er en populistisk folkedomstol, I sat til at lave.
Det vil jo ingen omstændighed at blive, men det er da klart, at vi vil sige, at der... Eller det er ikke klart, altså, men man kan da godt forestille sig, at vi vil sige, at nogle beslutninger, der blev truffet, de var ikke fornuftige. Og det er jo ligesom at sige til den gruppe, den myndighed, den person, hvem det nu er, ligesom der traf de beslutninger, der siger man jo så, at det var måske ikke enormt smart. Så og pointen det... i det, det er jo, at vi igen, altså det, pointen i det, altså det vigtigste for mig, det er altså, at vi lærer noget. Ikke? Altså jeg tror altså, vi bliver nødt til at lære, hvis vi ikke har forstået historien først, så er det altså svært at sige, okay, hvordan skal vi komme videre? Og det er jo sådan det der.
Men gentager historien sig, eller gentager historien sig aldrig?
Se, det er jo et rigtig godt spørgsmål, ikke? Og det der også sådan, der kan sige, jeg tror jo, der er to dimensioner i det, ikke? Den ene er jo selvfølgelig, at nej, næste gang, så er det anderledes, og der vil være nye ting, og så videre, og så videre. Det er jo den ene dimension. Den anden dimension, det er, jamen altså, meget af historien gentager sig. Altså, i det her land, når vi har haft finansielle kriser, så har det altså ofte haft noget med store ejendomsengagementer at gøre i nogle banker og sådan nogle ting. Og det er ikke første gang, vi har set det.
Det så vi jo i 90'erne, hvor der også en masse entreprenører, der gik på røven, exactly. For at sige det på fransk.
Exactly. Og der kan man jo sige, okay, så kan man jo netop stille spørgsmålet videre, ikke? Så kan man sige, okay, hvis vi har set det før, betyder det så noget, at vi nu kommer og råber, og nu ser vi det igen? Eller er det måske netop, at nu er der nogen, som netop råber og skriger, ved du hvad, nu må der altså holde op det her, ikke? Nu har vi set det gang på gang på gang, nu må vi stoppe det her. Og der kan jo være to måder at se det på, ikke? Jeg håber jo selvfølgelig igen, at vi lærer noget.
Fordi problemet er vel lige så gammelt, som vi har haft markedsøkonomi og kapitalisme. Altså så har vi haft sådan nogle kriser hele tiden. Nogle gange er gået 20 år, nogle gange er gået 15 år, nogle gange er gået 30 år. Men det kommer hele tiden.
Jamen altså, det er jo, altså, du skal jo forstå, at man ikke bliver for filosofiske her og så videre, men det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, en del af markedsøkonomien, det er jo, at jamen, altså, det er, at nogen tager nogle risici. Og risici, det betyder, at der er et højt afkast. Det vil sige, at nogle gange går det godt, men andre gange, så går det jo ikke godt. Og markedsøkonomier, de er også ofte præget af, at folk bliver grebet af en stemning.
I det hedder spekulation og bobler.
Ja, bobler, ikke lige præcis. Ikke? Og hvis bobler bliver for store, så springer det. Og jeg tror ikke, igen, jeg er nemlig ikke naiv. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg er naiv. Og jeg tror da også, at vi igen vil se bobler. Men det betyder jo ikke i min verden, at vi ikke skal prøve at lære. Altså selvom man siger, at det kan godt nok være svært at forhindre, så betyder det jo ikke, at vi ikke skal prøve, og vi ikke skal lære noget. I hvert fald sådan ser jeg det.
Så det vil sige, hvis man nu sidder derude og er sådan en gammeldags SF'er, som sådan ser på finanskrisen, som håber, at her kommer der en rapport, der forklarer, at det er nogle grådige mennesker, det er bankerne, og at selv Ole Sohn, som ellers er nærmest ved at stå på højre side af Claus Hjort Frederiksen nu, altså sådan nogle skal vi ikke lytte mere til, men at nu kommer der endelig en rapport, der forklarer, at nu skal der gribes ind i markedskræfterne for at regulere markedet, det er måden at beskytte os på. Er der så nogen derude, der bliver meget skuffet?
Jeg tror, jeg vil prøve at lande et kompromis.
Jamen prøv at lande et kompromis. Du skal jo komme med sandheden. Du skal jo ikke lande et kompromis, der tilfredsstiller
alle. Jeg tror også, det er meget svært at sige, hvad er sandheden. Det er jo også det. Og det var også det, vi startede med at snakke om. Jeg siger, jamen hvor ville det dog være rart, hvis vi bare kunne lukke bogen og sige, nu har vi virkelig fundet årsagen til finanskrisen, og når den årsag, den ene årsag, eller definerer, hvad er det, jamen så skal vi jo bare gøre sådan næste gang. Igen, så nemt er det jo nok ikke.
Nej.
Ikke? Og derfor tror jeg jo også, ikke? Altså man kan ikke sige, jamen nu skal vi, jeg tror ikke, vi vender ud med at sige, at det var, uden at løfte slør og alt det der, det var alene og bare nogle spekulanter, og der må vi bare stoppe dem. Det var nok også en masse andre ting. Det var nok også noget med det omgivende samfund og reglerne.
Når nu har stillet diagnosen, eller afholdt ligesyn, eller hvad I nu har, så vil man så komme med nogle redskaber til, hvordan det her kan undgås i fremtiden. Så vil I gøre det, vil man kunne se, at her er simpelthen anbefalingerne til fremtidens politikere om, hvordan man skal gøre, eller hvordan man ikke skal gøre.
Jamen altså, vi bliver eksplicit i vores, der er et kommissorium, når sådan et udvalg bliver nedsat, så er der et kommissorium, hvor politikerne de beder om, at vi belyser nogle konkrete spørgsmål. Og et af de konkrete spørgsmål, vi er blevet bedt om at belyse, det er, at vi skal se på, om de initiativer, der er taget efter finanskrisen, og der er jo taget en masse finanstilsynet. Nej, det var redningen, men ligesom sige, de initiativer, der er taget til at netop at forhindre, at der gerne skulle komme en ny krise, altså finanstilsynet er blevet styrket, der kommer et systemisk risikoråd, og der er sket alt muligt.
Jamen, det der med, at bankerne skal have mere på bogen.
Bankerne skal have mere på bogen, ikke? Kapitalkrav er blevet strammet, likviditetskrav er blevet strammet, de ting, du siger, det er ikke, som gerne skulle forhindre, at der kommer en krise, eller i hvert fald bankerne i hvert fald lidt mere sikre. Og der kan vi sige, og det er jo taget, det er en ting, der er besluttet og er på vej til at blive gennemført osv. Og så er vi blevet bedt om decideret at kigge på, de tiltag, der er taget, er de nok? Og hvis vi vurderer, at de ikke er nok, at så komme med anbefalinger. Og det er klart, at jeg tror, der er bestemt, at vi vil komme med anbefalinger på visse områder.
Men er vi egentlig kommet ud af krisen?
Ja, det bliver spurgt om ofte.
Og det er derfor, jeg ligesom kan stille spørgsmål, ja. Og det vil så sige, også en... Altså, kan man gøre boet op, når man så må sige, allerede på nuværende tidspunkt?
Nej, altså, det er jo meget svært at sige, ikke? Altså, jeg tror sådan set, altså, jeg vil sige, at den første fase og den hårdeste fase af finanskrisen, den mener jeg bestemt, at vi er ude af. Så er det så, at man ligesom siger, nu lever vi så med, hvad skal vi sige, med efterdønningerne, hvis man kan bruge det ord. Og dem er vi jo sådan set stadig i, ikke? Der er så sent som i dag, sidste uge, mandags, der var overskriften jo, altså en bank, hvor lige var på vej til at gå ned, og så videre. Og der kan man jo sige, at netop fordi vi, og det er jo sådan nogle efterdønninger, så om man ligesom vil sige, at finanskrisen er slut, det må ligesom være lidt op til en selv. Vi er jo blevet bedt om at skrive en rapport og komme med den nu. Så bliver vi jo nødt til at tage stilling til, hvad der er sket indtil nu og så videre, ikke? Om man så vil definere finanskrisen til at være slut, eller om vi skal komme med en ny rapport om et par år, fordi finanskrisen den bliver ved. Det må vi jo så se.
Konkret lovgivning. Er det en ambition? Altså, det kan det jo ikke være. Det må det jo ikke være. Alt skal jo være meget objektivt. Ikke?
Jamen, altså, lovgivning kan vi jo slet ikke lave, selvfølgelig.
Nej,
altså,
men I kan det, komme med nogle, så sige, det her, det må gennemføres.
Vi kan komme med nogle idéer om, nogle anbefalinger om, at vi mener, at der kunne være behov for at stramme op her eller der. Og om så politikerne så synes, det er en god idé efterfølgende, det har vi selvfølgelig ingen indflydelse på.
Nu ved jeg ikke, om det her ligger inden for kommissoriet, eller det, I skal lave, men nu spørger der som fagmand og så videre. Altså, der er jo mange, der har sammenlignet med den her finanskrise, eller gældskrise, eller hvad det har været her i perioden 7-13, eller 8-13, sammenlignet med 30'ernes store depression og sådan noget. Hvor er vi sådan på skalaen? Er det det samme, eller er det en mindre krise, eller en større krise, eller hvordan ser du på det? Eller hvordan ser man på det blandt økonomer?
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om i hvert fald, at de værste kriser, vi har haft gennem de sidste 100 år, det er de to. Ikke? Altså, det er den i 30'erne, og det er den, vi er i nu. I hvert fald i de lande, som vi normalt sammenligner os med, ikke, hvis vi bruger den vestlige verden, eller hvad vi nu vil kalde den, der mener jeg, der ikke, der er nogen tvivl om, at de to kriser er de værste. Så er det sådan lidt om, hvordan måler man det og så videre. Altså man kan sige det på den måde, i USA for eksempel, hvis nu tager USA, hvor det jo i 30'erne, hvor krisen var hårdest, jamen der var arbejdsløsheden jo 25%, og BNP faldt nærmest også med 25%. Jamen så hårdt er det jo ikke slået igennem trods alt. Ikke? Det er klart, at i Spanien, der er arbejdsløsheden nu 25%, eller endda endnu mere, ikke? Men de har ligesom, de har prøvet det før. Så jeg tror, jeg vil sige det på den her måde, at det her, det har været en rigtig hård finanskrise, men jeg vil sige, at krisen i 30'erne var hårdere.
Tusind tak, Jesper Rangvid, fordi du kom og meddelte dig om, hvad der foregår i, hvad kalder vi det, finanskrisens årsagskommissionen. Det var alt for Cordua og Stenus første time. Lige om få sekunder, så er der nyheder her på Radio 24/7, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så har vi besøg af ekspolitikeren Jakob Haugaard, der nok har en lidt særpræget analyse af dansk politik, som den udfolder sig lige nu.